Здравейте, колеги! Както знаете, проведе се заседание на Министерски съвет, като точките, които бяха разгледани и решенията, които бяха взети, включват следните неща. На първо място приехме решение, с което се възложи на министъра на електронното управление да изгради технологична възможност за електронна идентификация чрез мобилно устройство в рамките на 2022 година. Това е допълнителна възможност за отдалечено идентифициране на потребители и ще бъде успоредно прилагана заедно с процедурата, по която тече обжалване и се провежда от Министерство на вътрешните работи. Освен това, основен акцент от дейността на Министерски съвет днес беше обсъждане на войната в Украина и последиците, свързани с нея за украинските граждани на българска територия, които навлизат, както и за българското население. По отношение на украинските граждани, които под силата на случващата се военна агресия на тяхна територия са принудени да напуснат границите на Украина и да бъдат имигранти в различни държави, България се присъединява към европейската закрила и подкрепа, която се предоставя под формата на стартиране за първи път на мерките по Европейската директива за временна закрила, която ще позволи ускорено включване на тези украински граждани в пазара на труда в Европа, включително в Република България, създаване на подходящи условия за тях, така че да се избегне хуманитарна криза на територията на нашата страна и да се позволи ефективна интеграция на тези граждани в българското общество, така че те да не са зависими единствено и само от помощи от бюджета. В тази връзка бе взето решение за предоставяне на хуманитарна помощ, краткосрочна, за първо време от 3 месеца, която да се предостави на граждани от Украина, влезли на наша територия, които нямат дом, закрила и никакви средства за оцеляване. Тази помощ е в размер на до 40 лева на ден. За срок от 3 месеца ще се прилага, като целта е да даде начален старт на украинските граждани, след което те да могат да се включат ефективно в пазара на труда у нас или преценят да се насочат към друга държава, в която имат свои близки или по друг начин искат да преустроят живота си. Като е важно да знаете, че с тази мярка ще бъде подпомогнат и българският туристически сектор, който в създалата се ситуация може да очаква някаква форма на отлив на туристи и тази мярка ще бъде разпределена включително на хотели и други места за настаняване, които са изразили готовност да се включат в плана на правителството за предоставяне на тази хуманитарна помощ на украинското население. Освен това, основен акцент в работата на правителството беше и обсъждане на мерките, които са насочени към защита на българското население в лицето на енергийната криза, която все още изпитваме и за която се очаква да продължи, както и във връзка с всички други предизвикателства, които поставя ситуацията в Украина. На първо място бяха обсъдени мерките във връзка с осигуряване на достатъчно налично зърно на територията на страната, за което ще предоставя думата и на министър Иванов, да ви каже какво решение беше взето днес, за да се осигури българина да има хляб на своята маса, независимо от международната ситуация. Също така бяха обсъдени и цените на олиото, които знаете от последния ден-два имаме информация, че има рязко нарастване, което не може да се обясни с липсата на суровини или наличности, за което също ще бъдат взети съответните мерки. Госпожа Корнелия Нинова ще ви информира допълнително. Също така искам да ви уведомя, че правителството е в постоянен контакт, не от днес, не от вчера, а откакто е започнала енергийната криза с държавния резерв, с наличните количества, следят се, така че да няма кризи, увеличават се количествата, които се съхраняват. Освен това имаме и постоянен контакт почти на ежедневна база с представителите на Лукойл, за да сме сигурни, че има достатъчно количества, достатъчно и непрекъснати доставки на горива, така че населението на Република България да не изпитва затруднения, липса на количества или по някакъв друг начин спекула с цените, която бе направен опит изкуствено да се създаде. Така че следим ситуацията и сега всякакви въпроси, които имате, ще се радвам да отговорим на тях заедно с колегите от Министерски съвет.
Заповядайте. Добромир Николов от Нова телевизия. Колко ще струва тази издръжка на украинските бежанци за тези 3 месеца? И освен това, има ли ново искане за предоставяне на изтребители след развоя снощи с Полша и тази сутрин от Съединените щати? Благодаря.
Да адресирам въпроса първо с изтребителите, преди да дам думата на вицепремиера Василев. България няма да изпраща изтребители към Украйна. Това е решението, от което правителството застава зад него и не е отново обсъждано по никакъв начин в рамките на днешния Министерски съвет. А сега по отношение на бюджетната...
Може ли само да уточните за 40 лева общата сума, която е гласувана... Чувате ли ме, прощавайте, да се отпусне...
Сега ще ви
предоставя
думата на Асен Василев, за да може да отговори конкретно.
Здравейте, колеги. Сумата е гласувана по фактически разходи. Към момента на територията на страната има около 30 000 украински граждани. Те имат до 31 март да се регистрират за временно пребиваващи и статут на временен статут за бежанци. Всички новопристигащи граждани трябва да се регистрират по този статут, за да могат да получават помощта. Тоест до 31 март даваме толеранс на всички, които са влезли, да могат да получават тази помощ, независимо дали са регистрирани от 31 март. Само тези, които са регистрирани по статута, ще имат право на това подпомагане. Тъй като числата се минят буквално на ежедневна база, това ще бъде осигурено по реално фактически отчетени разходи, които Министерство на туризма администрира.
Може ли нещо да уточним с държавния резерв? Огромни количества се закупуват и гориво, и зърно.
Ако... Гориво не се закупува, гориво има достатъчно.
Не излъгава Кирил Петков. Къде ще се намира всичко това? Къде ще се съхранява, ако резерва е пълен?
Така, в България...
Или резерва е празен?
Така. Може би ще оставя на господин Иванов да е малко повече данни, но ако говорим за пшеница. В България в момента има около 3 милиона тона пшеница. Около 300 хиляди от тях са в резерва. Правителството днес взе решение да се закупят допълнително 1 милион и 100 хиляди тона. От тези 3 милиона. В момента имаме складови бази за 14 милиона тона пшеница, така че проблеми с складовите бази няма. Даже и новата реколта, която е между 7 и 8 милиона тона, спокойно може да бъде прибрана. Така че, що се отнася до пшеницата, решението е взето, парите са отпуснати към Министерство на земеделието с този акт на Министерски съвет днес и те могат да пристъпят към изкупуване на пшеница, която е не само за хляб, а също така и за целите на фуражи. Има отпуснати пари за слънчоглед и за царевица. Така че да се подсигури не само хлебната пшеница и хлебните продукти и храната на населението, но също така да се подсигури и фуражите за животновътството, така че да нямаме недостиг.
Може ли да кажете колко са средствата?
Общата сума е 1 милиард и 100 милиона лева.
И има ли някаква документална или устна забрана за износ и на зърно, и на друга продукция? Чува се, че камиони се задържат по митници и не може да се изнесе.
В момента всички органи работят на максималните срокове за проверка, които са по закон.
Проверката означава ли забрана за износ?
Забрана няма наложена. Има максимални срокове за проверка, за да сме сигурни първо, че всички документи са изрядни и второ, че това, което се изнася, има всички необходими разрешителни. Знаете, че в момента в световен мащаб има доста големи движения в цените на тези продукти. Не трябва да сме сигурни, че всичко, което напуска територията на страната, е надлежно окомплектовано и документовано.
И да питаме по край цените на горива и така нататък за евентуална намеса на държава. Някои в европейски държави вече решават да намаляват акцизи, определят се пределни цени.
Правителството работи на пазарен принцип. Както виждате, даже и с пшеницата ние не правим това, което Унгария, примерно, направи, което е да наложи тотална забрана. Или Сърбия, в момента интервенираме на пазара, за да изкупим зърното, така че да не бъдат ощетени и производителите. Много е важно да се каже, че до нас достига информация, госпожа Нинова, като принципал на Комисията за защита на потребителите, ще ви даде малко информация, но до нас достига информация, че има опити за картелизиране и спекулиране с цените, като се задържат количества на склад. Ако може... Всъщност вие да споделите специално за олиото и въобще и за слънчогледа и всичко, което се случва в момента, е изкуствена спекула, която се създава, която един път, че е незаконна, но втори път, нека не забравяме, че всички тези зърна, всички тези производства са субсидирани и от българските граждани, и от гражданите на Европейския съюз, за да бъдат произведени.
А как ще регулирате спекулата?
Добър ден и от мен, колеги. Цена от 5 лева за литър олио в магазините е спекула. Производствената цена на литър олио е 2 лева. Сами разбирате, че разликата от 2 до 5 не е оправдана печалба, нито е оправдание за повишените цени на горивата. Твърдението от днес, че спирането на износа от Украина и Русия на слънчогледово семе е една от причините за вдигането на цените, е неоснователно. В България в момента имаме 1 милион и 500 хиляди тона слънчогледово семе, което стига за 4 години и половина производство на олио. Тоест, липса на суровина няма. Това, което забелязваме в последните дни. Собствениците на слънчогледово семе, производителите на олио, задържат количества в складове, в фабрики, в очакване да се вдигне още цената или в очакване да го изнесат на по-високи цени, тъй като в момента в Европа и света има недостиг на слънчогледово семе и цената скочи на международните пазари.
Да, но това е пазарен принцип. Или
освен, че освен пазарен принцип, има държава.
Тогава
нашата роля е да помогнем на българския народ в този труден момент и да спрем спекулата с цените. Искам да им кажа. Няма да позволим малцина да станат милионери за няколко дни и нощи на гърба на българския народ и на повишаването на цените. И има механизми това да се случи.
Какви са механизмите?
Сега ще ви ги кажа. Търпение, дами. Първо, отнес задвижваме КЗК с сигнал за монопол, картел, господстващо положение, всички възможности в закона, пълни проверки. Комисията за защита на потребителите от няколко дни е на проверки. Ще влезем във всеки склад, ако трябва, и ще установим какво се случва там. Стокови борси и тържища. Агенцията Стокови борси и тържища тръгва по всички пазари, стокови борси и складове, за да се установи какво се крие. Искаме да кажем на операторите в българската икономика. Държавата винаги ще подкрепи белия сектор, предприемачите, които работят на пазарни принципи и на конкурентна среда. Но на онези, които в момента се опитват да печелят свръхпечалби на гърба на българския народ, да кажа, ще срещнете цялата сила на държавата. Всичко, което ни позволява закон. Всички институции ще бъдат вдигнати на крак и няма да позволим чрез спекула да изнудвате в тези трудни моменти на кризи българския народ.
А може ли един въпрос към министъра на енергетиката?
Може, само да допълня, тъй като имахте въпрос какви са начините. Начините са предвидени в това число и в договора за Европейския съюз. Член 36, може да го прочетете, който дава възможност държава членка да ограничи износа даже към други държави членки, а не само към трети страни. Ако това би застрашило националната сигурност, смятам, че продоволствието на българската държава е от изключително важно значение и би застрашил националната сигурност. Пак казах, правителството не прибягва към тези мерки, а чрез пазарни механизми, изкупуване на реколта, иска да подсигури продоволствието, като реколтата се изкупува за целите на държавния резерв, имайки предвид нестабилността на ситуацията. Това е възможно най-пазарният начин да се подходи към това ние да имаме стабилно продоволствие. Ако този начин не сработи, има и други начини.
Дали може да ни кажете, има ли някакво развитие около исканията на бизнеса да се мисли по програмата за подпомагане заради скъпото електричество? Знаете, вчера нещата се добиха.
Мислите среща с министър.
В контакт сме постоянен с бизнеса и той не е бил прекъсван от края на месец декември. Когато в рамките на един ден има промяна на цената, която е функция от страхове и функция от това, което се случва на пазара в Европа, специално относно природен газ, и на база цена, която е валидна в рамките на часове или ден, да се извеждат правила за бъдещи компенсации, не е най-разумното нещо. В допълнение...
Електроенергията за бизнеса.
Производството на електроенергия е пряко свързано с цената на природен газ. особено в Европа. В допълнение, в Европейската комисия, работна група енергетика, се допълва механизма, който е свързан с намаляване на инфлационния натиск, свързан с високите цени на електроенергия. Ще бъдат разгледани абсолютно всички възможни мерки и всички предложения и ще наблюдаваме цялата система, свързана с всички променливи от частта разходи, т.е. разходи за производство на електроенергия до частта приходи в електроенергийната система през ефектите на националния бюджет и при възможности, естествено, че ще бъдат обсъждани всички механизми за подпомагане на бизнеса.
А след снощната новина, че руският президент е подписал заповед, с която да се ограничи износа на определени суровини, които ще се доуточнят до 48 часа, имате ли индикации, че може да бъде спряно подаването на газ към нашата страна с тази санкция, която той готви?
И ако трябва да допълним, има и нова информация от преди малко за мерки, които Путин е разписал. Какво става, когато към Лукойл спре уралският петрол?
Доколкото става въпрос за Лукойл, не мисля, че компанията ще има някакви затруднения, тъй като и към момента има алтернативни доставчици на петрол и всички свързани необходими елементи за производство на крайни горива. Относно санкциите, към момента на наблюдаваме няма никакви индикации за намалено налягане по подаването на природен газ, така че няма.
Вижте, това е в момента за напред, ако спре, ако намалее, какво е предвидено да се прави?
Госпожо Атанасова, извинявам се, госпожо Николова. Да предвиждаме всички възможни ходове по време на война е абсолютно невъзможно. Ако има намаляване на газоподаването, по което и да е трасе, няколко пъти казваме какви са ни алтернативите и какво е направено. Накратко, удължен е периода, в който може да има подаване от газохранилището в Чирен. Удължен е с един месец. Обикновено в отоплителен сезон този период приключва на 30 март. В случая сме го удължили до 30 април към момента. В допълнение, проведени са всички възможни преговори, разговори с алтернативни доставчици при настъпване на подобен риск. Включително и не само за втечнен газ. Това да не се предприемат допълнителни мерки към момента. Включително подписване на такива договори е свързано с нещо много просто и то ефекта върху потребителя, особено по време на отоплителен сезон. Ако закупим по-скъп природен газ, той директно ще влезе в микса на Булгаргаз и директно ще се отрази в цената, която се предлага към регулатора. Това, което не беше казано от никой, че да, предложената последна цена е с 3,5% нагоре, но никой не сравни тази цена с всички променливи, които са свързани с цените на входящите ресурси, а именно петрол и природен газ. И докато цените в Европа се повишават с над 30%, в България цените се повишиха с 3,5%. И в този ред на мисли до толкова, доколкото става въпрос за природен газ, на 3 март, на върх националния празник, бяха разпространени лъжи. Начинът на разпространение на лъжи е свързан с пари. Показването на истина и споделянето на истината е свързана с национален интерес. Всеки има глава на раменец и може да си избира каква информация да споделя и как.
Още един въпрос. Марина, ще питаш нещо да питам.
Да, искам да попитам все пак компенсациите за бизнеса. Какво се предвижда за тях?
Компенсациите за бизнеса са разписани до 31 март. Те остават до 31 март. След това, както знаете, имаме вече нов регулатор. Новият регулатор разработва нов пазарен сегмент на енергийната борса, който да е между 12 и 18 месеца, където да може да бъде предоставена електроенергия стабилно, на ниски цени, така че бизнеса да може да си купи. Ако регулатора не успее да се справи в срок и има закъснение, тогава, както господин Николов каза, сме в контакт с бизнеса, може да се помисли какво да се направи. Що се отнася до непрекъсваемостта на доставките на петрол, мисля, че господин Николов доста ясно каза, и в момента Лукойл работи с 40% на руски петрол. Това може да се вдигне до 100%, говорено е с Лукойл, така че там не очакваме проблеми. освен ако Босфора не затвори за търговски кораби, но това вече е наистина драматична ситуация. Що се отнася, и даже и тогава имаме, мисля, че между 90 и 120 дни при текущо потребление, без ограничение на потреблението. Що се отнася до доставката на газ, също говорихме, имаме проведени разговори, има възможност за достатъчни количества да бъдат доставени от терминалите за втечнен газ. Разбира се, цената ще бъде по-различна от тази, която имаме в момента. Но не очакваме прекъсване на доставките на газ.
Стои ли на дневен ред удължаването на мораториума за цените?
Не.
За битовите
потребители? Регулатора към момента подготвя ценово решение, което да влезе в сила след изтичането на мораториума. Това ценово решение по предварителна информация няма да доведе до повишаване на цените на електроенергия за бита.
Това означава ли, че регулаторът няма да излезе с ново ценово предложение, тъй като според Закона за енергетика не е длъжен да излезе, тъй като е в рамките на регулаторният период, който е за година и тече от 1 юли?
Това е въпрос към регулатора. От гледна точка на разговорите, които сме водили от Министерство на финансите, от фонд, сигурност на енергийната система и така нататък, впечатленията, които ние имаме, е, че те ще излязат с ново ценово решение, но не очакват това ново ценово решение да бъде на по-високи цени от текущите.
Като питаме за мораториум, имаме предвид и цените на парното.
Цените на парното към момента
са
директно зависими от цените на природния газ. Както знаете, цените на природния газ мръднаха с 3%. Така че някакви драматични движения в цените на парното не би следвало да се очакват. Там, както знаете, има друг проблем, който е, че Топлофикация София не си плаща дълговете и доставките към Булгаргаз. Добре.
Може ли
да ви... само едно допълнение относно топлофикациите. Всичко, което беше направено като усилия от електроенергийната система и свързаните дружества, имаше една основна цел. И тя е по време на отоплителния сезон да няма допълнителни социални разходи и да бъде омекотен удара от това, което се случва около нас. Съответно, цените да бъдат запазени в текущия формат максимално, в максимално голяма степен, така че да няма допълнителни разходи за бита. Добрата новина е, че отоплителният сезон приключва на 31 март.
А изравнителните сметки? По каква...
Изравнителните сметки са свързани с цените до края на конкретния отоплителен сезон. Те не са директно свързани с цените за напред.
И да ви върна към темата за тези до 40 лева, казахте, за бежанците от Украина. Има ли параметри колко хора могат да се покрият максимално и трябва да минат парите задължително през хотелиерите или те могат да се ползват и да се дават директно на тези хора, ако те са настанени при доброволци, които са си дали имотите? Не всички са в хотели.
Самата схема на програмата е, че парите отиват директно при доставчика на услугата. Това може да е държавна почивна станция, може да е хотел. Ако има настанени при граждани, не съм сигурен точно как е уреден този ред в самата наредба. Това е въпрос към наистина Министерство на туризма. Що се отнася до колко граждани са предвидени, пак ви казах, в момента имаме около 30 000 украински граждани на територията на страната. Очакваме в кратки срокове те да се увеличат драматично. Говорим за стотици хиляди.
Министър Василев,
в момента, които са по границите, които са насочени към и към България като поток.
Министър Василев, понеже споменахте, че плащането ще е на база действителни разходи и през хотелите, които са настанили украински бежанци. Това означава ли, че за хора, които са успели да намерят подслон в частни домове, няма да има такова подпомагане?
Подпомагането е устойностено за всички украински граждани на територията на страната. Какъв точно ще бъде механизма? Пак ви казах, към Министерството на туризма трябва да се отнесе въпроса. Колеги, предлагам да приключваме.
Аз може би само един допълнителен акцент да ви задам по отношение на енергийната сигурност и това какво, към какво са насочени усилията на коалицията. В момента сме на прага на внасянето в Народно събрание на проект за изменение на Закон за енергетиката и ЗУТ, с който се цели облегчаване на процеса по съгласуване и издаване на разрешително за строеж на ВЕИ мощности, с което всъщност всяко производствено предприятие, консуматор ще може по-бързо да да изгради централа за собствено ползване на алтернативни източници на енергия от зелена енергия такава и по този начин да намали сметките си за ток през един облекчен режим, като предстои в следващите няколко дни да влезе за гласуване този проект в Народно събрание, което е заложен още от самото начало в коалиционното споразумение на управляващата коалиция.
Само един бърз въпрос към министъра на енергетиката, вадя повод от това, което казахте. Обсъждали се с Европейската комисия България да се откаже от въглеродните емисии с оглед на форс-мажорните обстоятелства и войната в Украйна, за да може нашите въглешни централи да продължат да работят?
Не. Не, защото това не мисля, че ще доведе до какъвто и да е позитивен ефект, по-скоро обратното. Цената на производство на електроенергия от възобновяеми източници в по-голямата част от сезонността и с оглед на климатичните особености в България е възможно най-ниска. Тоест това, което трябва да направим, е това, което беше цитирано. Да се облегчи режима за създаване на подобни мощности. В допълнение сме в разговори с инвеститори, които да подсигурят средства за изграждане на подобни мощности за българския бизнес. Т.е. българския бизнес да не е нужда инвестира собствен ресурс. Освен улекотения административен режим, това, което ще се опитаме да направим, е да съдействаме с всички възможни механизми, цялата верига от административно разрешение през проектиране, заплащане на конкретно оборудване, инсталиране и съответно вкарване в системата и намаляване на разходите за бизнеса, да става възможно най-бързо. Първо. И второ нещо, всички дружества в системата ще продължат да работят на максимален капацитет, като се очаква в следващите няколко седмици да бъдат пуснати и още мощности, които текущо са в ремонт, така че пиковите цени да паднат значително. Точно така. В момента текат последни тестове. По данни от Национална електрическа компания, 15 март трябва да влезе първа турбина в експлоатация.
Може ли, извинявайте, към господин министъра на земеделието да ни каже механизма, това са 1 млрд. 100 млн. каза вице-премиер Василев.
1 млрд. 100 млн. абсолютно пазарен принцип през Софийска стокова борса, както се купува нормално и продава зърно. Такъв тип стоки ще бъдат пуснати съответните параметри, които държавата ще изкупува зърното. На пазарен принцип и ще има възможност да кандидатстват самите производители и търговци, които по наши данни в момента съхраняват и са собственици на по-голямата част, почти на 2/3 от зърното в България, е собственост на търговци.
Ако няма предлагане?
Аз съм убеден, че ще има. Разговорите са от неделя, които проведахме с тях, бяха да изключително на добро ниво и постигнахме определени параметри, на които очаквам те да откликнат. Включва и съхранение на зърното, включително. Благодаря.